Sedm bran Petra Císařovského je nádherná, bohatě vypravená publikace, která vznikla s podporou hlavního města Prahy a také Státního fondu kultury České republiky a je o práci muže, který vlastně je svým způsobem ojedinělý, totiž umělecký kovář Petr Císařovský, host dnešních hovorů. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrád.
Hovory.
Známe se desítky let, takže asi bychom těžko přešli k takovému formálnímu vykání, nebo respektive možná chvilku by nám to vydrželo, asi nemoc dlouho. Než se dostaneme k té knize, která je překrásná, velikánská, ohromně nádherně vypravená, tak bych se vlastně chtěl zeptat na celý tvůj background, protože mimochodem mezi mými hosty za více než dva roky, kdy točím pořad hovory, jsem ještě neměl člověka, který by měl spousty sourozenců nebo několik sourozenců rovněž tvůrčích, protože tvůj bratr Tomáš je známý malíř a grafik, ale především malíř. No a další bratr Josef zase filmový dokumentarista, případně producent. No a otec byl historik umění, ale také vlastně umělecký kovář. Ty, čili to jsi zdědil po něm?
No dá se to tak říct. On otec za války, jak to tak bylo, byl odsunut, to je asi to patřičné slovo, do Kolbenky, protože nemohl studovat, školy byly zavřený tenkrát, že jo, vysoký a tak. Tak tam dělal kováře, ale to byl normální strojní kovář. Tam byla výroba taková ta technická, kde vyráběli spíš zbraně než umění, no.
No ale ty jsi potom, když jsi studoval na akademii...
Ne, já jsem nestudoval na akademii, já jsem studoval na UMPRUM, ale předtím, protože jsem se hrozně mizerně učil, respektive velmi rozdílně, já jsem měl z těch předmětů, který mě bavily jedničky a z těch, který mě nebavily pětky, takže moje vysvědčení se hemžilo na jedné straně jedničkama, na druhý pětkama, tak jsem nemohl jít na střední školu. Tak táta spráskla ruce s maminkou a poslali mě do Jihlavy se učit uměleckým kovářem. Mm-hmm. Což se nakonec ukázalo jako veliká výhoda, protože když jsem potom šel v 69., což jsem měl zase kliku, že to byl tenhle rok, kdy to ještě šlo, na školu, na UMPRUMku, tak jsem udělal i hned zkoušky, protože jsem jako uměl něco dělat i rukama proti třeba jiným lidem, který tam šli na ty zkoušky. No a udělal jsem je hned na poprvé a studoval jsem tam 6 let, což ty začátky byly nádherný a potom čím dál tím to bylo pochmurnější, pochopitelně, protože jak doba přituhovala. No a absolvoval jsem 75. a od té doby vlastně dělám svoje řemeslo a teda respektive za komunistů jsem se živil spíš jako umělecký kovář, protože jsem nechtěl vstupovat do té umělecké arény, neb byla velmi podivná. A takže teprve od doby, kdy nám tady propukla svoboda, dá-li se to tak říct, tak dělám to, co jsem chtěl vždycky dělat, to znamená umění. No. Já jsem vždycky opíral to výtvarné umění a to sochařství o ty kovy, o tu znalost, kterou jsem nabyl v Jihlavě tenkrát. To bylo dobrý, protože...
Ještě existuje, ta jihlavská?
Ne. To všechno se nějak rozpadlo, protože komunisti tenkrát, když zničili tady skoro všechno, tak zničili i ty řemesla, i ty řemeslníky. A některý z nich dali pod takový čepec, který se jmenoval umělecká řemesla. A tam byli umělecký kováři, zámečníci, štukatéři, pozlacovači, nábytkáři, skláři a všechny ty možný řemesla, který prostě tam redukovali do nějakých bejvalých zase dílniček, takže ty lidi třeba mohli dělat v těch svých dílnách, ale bylo to všecko jako pod tím čepcem tady toho.
Když jsme tě přerušili, jsme mluvili o tom sochařství a zároveň uměleckém kovářství.
No tak to já dělám rád, protože jsem od svých 15 let, vlastně teď tenhle rok mám, ne, minulý rok, 60 let vlastně práce v tom svém oboru, v tom kovu, dá se říct. Ale mě to nikdy moc jako nebavilo dělat nějaký technický nebo dekorativní věci. Vždycky jsem chtěl dělat volný umění.
Ale to znamená ještě zpátky jenom na chviličku, že během těch studií potom tedy na té vysoké škole umělecko-průmyslové, že jsi se dostal i k tomu sochařství jako takovému.
Ano. No, já jsem tam nastoupil v roce, jak jsem říkal, už 69. To bylo takový velice dramatický všechno a ještě ale byla ten kus svobody velký, že, na těch školách. Takže jsem tam poznal lidi, jako byl, muzika, Hofmeister, Trnka zrovna. Tyhle lidi odcházeli, lépe řečeno byli odejti.
Postupem normalizace.
Takže já jsem tam od toho 69. do toho 75. fungoval. Nejdřív v ateliéru, který jsem měl Kofa Šperk, ale ten potom, jak byly ty přesuny všelijaký, tak se změnila. Tenkrát to vzal sochař vlastně, tu školu, Josef Malijovský, který byl teda čistě teda jako figuralista, sochař. Takže takhle.
To znamená, že ty jsi dostudoval ještě předtím, než tatínek podepsal v roce 77 chartu, takže tu školu si ještě absolvoval bez problémů.
No, my jsme vůbec všichni měli štěstí, protože všichni jsme, i když jsme začali studovat v době už normalizace, tak všichni tři bratři jsme vlastně dokázali vystudovat vysokou školu, i když teda uměleckého zaměření, no a tenkrát pochopitelně se na to tak nekoukalo, jako na ty školy, jako byla filozofie o politických a jiných, medicíně ani nemluvě, že jo. To bylo velice prověrkový. Takže jsme sice s odřenýma ušima, aspoň já teda, s odřenýma ušima, protože jsem si dost dělal, co jsem chtěl a nějak jsem moc neregistroval to, co jsem měl dělat. Ale ještě tenkrát to jakž tak šlo, ale ta doba potom čím dál tím byla horší a horší a v tom 75. už jsem absolvoval s odřenýma ušima. Jsem mě chci spíš tady zbavit takhle znovu.
Co to vlastně znamená, to umělecké kovářství, respektive co to znamená? S jakým materiálem se pracuje? Jakou to má historii? Zřejmě o tom, že to je vlastně svým způsobem právě jedno odvětví toho sochařství, nebo respektive s tím hodně propojené. To moc lidí neví, protože většinou se spíš znají skutečně ty skulptury, když to práce těch uměleckých kovářů nejsou asi tak frekventované. Taky vás zřejmě nebude mnoho momentálně.
Není nás mnoho. Je to dost ojedinělé, to je pravda. Ve světě toho je trošku víc, protože tam vlivem toho, že vlastně ta moderní metalurgie a tyhle ty všechny vymoženosti moderní doby, zvlášť technicky, umožnili vstup toho železa ve větší formě do skulptury moderní jako takový. Jo. Takže první takovej velký moderní sochař, který dělal železnou skulpturu, byl Julio González, to byl Španěl. A ve Španělsku se to vůbec dařilo, protože
a mluvíme o jakém době?
To je 20. století, současník a kamarád tak. Pabla Picassa a vlastně avantgardista. Jeho sochy zdobí mnoha muzea moderního umění. No a je to takový ten přístup kubistický. Další veliký sochař, který pracoval s železem z kovy, je opět Španěl, Čelida, který dělal takové jako znakové figury a vlastně bylo mu umožnilo, že dělal vlastně v továrnách, kde se dělají třeba hřídely nebo lodní turbiny, takové ty obrovské věci, tak tam dělal ty obrovské železné věci, což zase umožňuje jenom ta moderní technologie. No a já jsem vlastně se na to napojil, pro mě to zajímalo. Tady u nás to skoro nikdo nedělal. Tak jsem si říkal, no to
je... není žádný tvůj předchůdce známější.
V podstatě ne. Jako třeba jsou tady lidi jako umělecký kováři jako takový, ale ty většinou dělali vlastně dekorativní věci nebo užitkový, mříže a tak dále. Mě to nikdy nebavilo, takže tím jsem se vlastně jenom živil za těch komunistů a vlastně jsem uvítal, když jsem mohl začít dělat vlastně v raných 90. letech vlastně moderní skulpturu nebo prostě se prosadit tady v této zemi jako sochař, který dělá z kovy nějak. No,
tak kniha Sedm bran Petra Císařovského se točí především kolem toho projektu několika bran ve františkánské sedmi zahradě.
Tak, ono se to přímo tak jmenuje, ten projekt.
Ten jako, projekt
ta shoda dvou okolností, že se mi do téhle doby, do současnosti povedlo vytvořit sedm bran a ten projekt to je, vlastně se jmenuje taky sedm bran, protože já jsem vyšel z toho, že svýho času Karel IV. Jak naplánoval a vytvořil vlastně Nové Město pražské, tak to mělo mít, jako vyšel z Jeruzaléma, že jo, jako sedm pahorků, sedm bran a tak dále, takže jsem vyšel z tohohle jeho konceptu, který vlastně byl nedodělaný, zrovna tak jako korunovační katedrála. Pana Marie Sněžná měla být korunovační
čili
katedrála.
Čili to je ten kostel právě u té františkánské zahrady. Pro mimopražské posluchače je to takový park nebo zahrada vlastně mezi Jungmannovým a Václavským náměstím.
Ano, přesně tak. A já jsem si svýho času řekl, že by bylo záhodno vlastně aspoň symbolickou formou udělat tenhle ten velký projekt Karla IV. A udělat takovou katedrálu pod širým nebem z té zahrady, když už by nebyla dostavena ta katedrála. No a takže jsem to nějak tak začal plánovat, respektive takhle. Já jsem nejdřív vytvořil tu bránu svatého Františka a teprve později jsem vlastně na to navázal. A vlastně se mi povedlo tam udělat jenom z těch sedmi bran jenom dvě. A to toho svatého Františka a naší
Anešku Českou. Čili ta je na tom místě, tam u bývalého divadla Semafor,
ano,
to je ta velká brána.
A naproti do vstupu toho areálu těch všelijakých zdravotních a jiných.
To, co míří do Palackého ulice.
Ano, přesně tak, tak tam je brána zase naší Anešky Český. Vděčíme za taky to, že vlastně v tom 89. tady vlastně bylo takový to podhoubí k tomu, co se potom stalo to 17.
Listopadu. To znamená, že ještě by si rád v té františkánské zahradě realizoval ty další.
No, ono je to velice obtížné. Já jsem radši začal dělat brány pro soukromníky, protože to je mnohem jednodušší domluva a nespadá to pod ten časový úsek těch 4 let, kdy se měnějí prostě ty stráže, že jo, na těch Prahách všelijakých a takže...
Myslíš, tam, tady politická reprezentace?
Přesně tak.
Která rozhoduje o tom
financování. Která o tom rozhoduje a já ty brány jednu dělám vždycky třeba tak 2 roky a roky připravu, takže to je potom takový obtížný, no, to nějak dá dohromady.
A mimochodem, jak k realizaci právě těch dvou bran ve františkánské zahradě vlastně došlo? Nebo odkud, nebo přišel jsi ty s tím nápadem?
Ne. Já jsem nechtěl vystavovat za komunistů, protože jsem si říkal, že kariéra v okupované zemi se nedělá, tak jsem se živil, jak už jsem říkal, tím řemeslem pouze. A svý věci jsem si dělal do šuplíku. A pak jsem to v roce 90. vystavil v Palfiho paláci. To byla první vlastně výstava, když si odeberu ty v takových těch klubech, jako Bach Melnice třeba, nebo ano, tak, ano. Že jo, kde byli lidi nám podobní, abych tak řekl, a vlastně na tohle napojený, tak jsem tam v tom Palfiho paláci měl první výstavu a to nějak se tam byl podívat, to byla doba velice otevřená, ty raný devadesátky, a bylo se tam podívat spoustu lidí, mezi nima i pan architekt Kuča, což je zahradní architekt, a ten v té době dodělával vlastně františkánskou zahradu, protože ona byla předtím v hrozném stavu.
No, dost zanedbaná.
No, takže my, co si to pamatujeme, tak tam byly všelijaký takový piškuntálie podivný, který do zahrady nepatří. No a on ji dodělával a nabít mě spolupráce, ať mu tam udělám nějakou mříž. No a já jsem to pocítil, jako když už máme teď tu svobodu, že můžeme dělat opravdu něco závažnějšího, než jenom nějaký kliky, háky, vohnutý.
Čili ten investor ale byla Praha jedna.
To byla ne, tenkrát všechno ještě bylo nějak jinak, to bylo podivný. To se jmenovalo Pražská zeleň a ty to jako investovali. Ale oni řekli, že mají, vlastně pak přišly restituce a že mají už jen půl roku na to. Tak mi dali půl roku, já jsem mezi tím udělal návrh, ale u té výtvarní komise spráskly ruce, říkali, tohle chceš udělat jako za půl roku. Já jsem říkal, to asi ne, no, tak oni tak pokejvali všichni hlavama, tak jsme se rozešli. No a já jsem pěkně potichu si na tom začal dělat sám, protože jsem si věřil, jako, a hlavně jsem to dělal s velkou radostí, protože svatý František, to je takový vzor nejen můj, ale mnoha lidí. Prostě a ta doba byla taková, že jo, velice mírumilovná, otevřená, příznivá pro všechny.
Čili výjevy na té bráně jsou inspirovány životem Františka z Assisi.
Přesně tak. A abych byl konkrétnější, prací, malbami Giotta, že jo, který byl vlastně takový pozdní současník svatýho Františka. No. Takže já jsem to za 2 roky jsem nikomu nic neříkal, udělal jsem to, no a pak jsem to, pak nějaký kamarádi z novin o tom napsali a vlastně ta Praha 1 se dozvěděla, že tam něco dělám, což bylo takový zvláštní a začal jsem s nima jednat. Mezitím tady byli nějaký Američani, nějaký pan Kubicek s takovým stecnem na hlavě a Čecho-Američan a říkal, že to hned koupí a odveze to do Ameriky. No a nabízel mi vysokou cenu jako, a že mě tam veme a tohle všechno. No ale já jsem tenkrát byl čerstvě ženatý a měli jsme malý dítě, tak jsem, a teď tady byla ta svoboda a ty kamarádi všichni na hradě. Tak mě to připadalo takový, že tu Ameriku sice jo, ale až někdy potom, což se už nikdy nestalo. Takže jsem mezi tím dělal tuhle práci a bylo to nádherný, protože jsem dělal, co jsem chtěl. A dítě se tam batolilo po dvorku a já jsem si koval, Vendula si malovala a bylo nám nádherně. No.
Není ti líto, že ta brána přes den, kdy tam lidi chodí, procházejí, protože to je vlastně poměrně dost frekventovaná záležitost, právě to spojnice mezi tou polovinou Václavského náměstí a de facto Národní třídou, když to vemu kolem a kolem.
Průchodák.
Takže, ale že vlastně tu bránu nevidí, protože je otevřená. Mohou si ji prohlédnout, ale dost snadno jí minou.
To je pravda, no ale já počítám s takovým tím periferním viděním, že prostě kdo chce, tak se vždycky jako, já to taky tak mám, že jdu po ulici a nevšímám si třeba nějaký fasády a pak mi to utkví a tak tam jdu se podívat. Dřív jsem se víc koukal po holkách, teď se koukám spíš po těch barákách, po těch fasádách, protože mě to taky zajímá, jako ta architektura. No a tak vím, že ty lidi, který to zajímá, tak prostě to zajímá a nějakým to vnikne do hlavy. No.
V té publikaci je nejenom frekventovaná tedy ta františkánská zahrada, těch 7 brán, ale také to je další práce, například v kosteli svatého Vavřince v německém městě Herne, nebo, a tu mohou Pražané, anebo i návštěvníci Prahy celkem snadno vidět další vlastně, no, není to brána, je to vchod do domu v Mostecké ulici na Malé Straně, číslo 17, kousek od bývalého kina u hradeb. To už jsou třeba to, konkrétně tenhle ten dům na té Malé Straně, to už je soukromá zakázka.
Ano, to je soukromá zakázka. Tam se stalo to, co se stalo s hodně spustlejma domama nám vůbec jako na Malé Straně, že ty bývalí majitele, nebo ty majitele, restituenti, abych byl přesnej, který to získali, prostě neměli na opravy, tak museli požádat nějaký lidi, kteří ty peníze měli, aby jim s tím pomohli. A tenhle dům má tu výhodu, že vlastně, jak se tenkrát stavilo, aby se platilo málo za ty finance, za tu úzkost nebo za šíři do ulice, ano. Že to je do hloubky, takže tam jsou snad 2 nebo 3 domy, jako takhle. No a takže oni si pozvali ty majitele k spolupráci jednoho pána z Holandska, pan Jansen se jmenuje, Bedwerim Jansen, a ten vlastně se stal spolumajitelem a ten, tomu se nějak zalíbili moje brána, ta františkánská, a říkal, že by chtěl něco podobného. Tak jsme se domluvili na tom, že tam něco teda udělám a on to nechal úplně na mě, jako všecko, což se mi nejvíc líbí, pochopitelně, protože ta svoboda v tom umění, to je to nejvíc.
Co to znamená být uměleckým kovářem? Že musíš mít v ateliéru spousty věcí, které si člověk neumí představit, nějakou v podstatě ďábelskou dílnu takovou.
Skoro tak, no. Je to hra s ohněm. Se vším všudy, to znamená s tím plus i minus. A je to takový, prostě pořád je to dobrodružství. A
čili
pořád,
výheň?
Jistě tam výheň, kovadlina, ty klasické věci, jak známe z obrazu Purkyněho Lešetinský kovář, všichni.
Aha, pravda.
No a včetně toho, té umouněnosti a té zástěry, která nějak k tomu patří. Bez těch novin snad, jako, abych byl to, jako v tom obraze, ano. Přímo. Když jsem tak parafrázoval. No a spoustu kovů, který se
přizpůsobí. No právě, jakých kovů? Jsou to nějaké slitiny, předpokládám?
Ne, já používám prefabrikovaný běžný materiál, který se dá sehnat tady přes všelijaký kondory a jiný ferony a podobně, přes ty, který obchodují s kovy. Většinou dělám z nějakého silnějšího plechu nebo z pancíře, který vyřezávám kovu a podle svých představ vytvářím, prostě bombíruju a všeli.
A jakými nástroji se to rozžavené železo zpracovává?
Já to nejprve teda si vyřežu nějak z toho kovu a potom
a
to teď se používá plazma, což je takové něco, dřív to byl autogen, teď je to plazma. To jsou jaký odborné věci, do toho nechci zatahovat, milé posluchače, ještě bychom se všichni nějak popletli v tom. A tak jako to vyřezávám a potom to kuju a vlastně tomu dávám ten tvar, který mám nějak, jakou mám představu nebo kresbu, že jo, a podle toho to dělám a skládám to potom jako v těch dveřích, v těch branách, to je vlastně složení na hrozný spousty kousků, který jsou udělaný, včetně šroubů, který si sice kupuju, ale třeba předělávám, aby nevypadaly tak technicistně, aby se jako hodili, aby to bylo souladný prostě, no, takže je to taková velmi rozsáhlá činnost, kde navazuje jedna věc na druhou a je to skladba vlastně těch materiálových složek jednotlivých.
Když jsme říkali, že jsi vlastně neměl žádného tuzemského předchůdce, jak je to s eventuálními pokračovateli? Existuje nějaký?
No, tak můj syn jde v mých šlápotách, dá se tak říct. I když on je spíš orientovaný víc na design, než na to čistý sochařství, který jsem teda studoval těch 6 let a předtím jsem teda v těch uměleckých řemeslech byl v týdělně toho Alfreda Habermana, který byl teda bravurní řemeslník a vynikající umělecký kovář, který dělal skvělý repliky třeba starých barokních klepadel a podobné věci. No. Takže...
A vím, a tvého syna, který se jmenuje David, tuším.
David, ano.
Ještě existuje někdo?
Ale jo, jsou tady, ono přibylo v té, najednou ta svoboda prostě dokázala tady z těch lidí dostat toho tolik, že je to nikdy až nepřeberný. Těch uměleckých kovářů je strašná spousta, ale málo kdo jde tím směrem sochařským, dá se říct. Protože na to přece jenom člověk potřebuje hodně takového té průpravy.
Takže, co je nejbližší projekt před tebou?
No, teď několik výstav s bratrem a s Erikou, jeho ženou a s jejich
Erika
dcerou,
Bornová je manželka Tomáše Císaře.
A tak budeme dělat společnou výstavu. A připravuju,
kde?
To bude v Trutnově. No a tam je taková velikanská hala, kde se dělali ty kovy, takže to bude asi velký takový. Ale to bude společně s tatínkem, který tento rok bude mít nedožitý z té narozeniny. A Charta bude mít tento rok 50, tak zase...
Příští rok.
Ona byla dělaná...
Vznikla vlastně před tím prvním lednem.
Ano, oni to podpisovali, tak, ty první tak, to tak. Podpisovali rok před, teda na sklonku roku. Takže tatínek bude mít ještě výstavu v Lounech, v městské galerii ke svýmu stýmu věrčí, tak připravuju tyhle věci. A jinak si dělám volné věci, teď jako hodně kreslím. A tak zase se připravuju, protože ono toho je potřeba hrozně moc pořád a člověk nestačí se obracet. No, je to.
Říká host dnešních hovorů, vlastně prvý český umělecký kovář, pomlčka sochař, Petr Císařovský, u příležitosti vydání překrásné knihy 7 bran Petra Císařovského. Díky mnohokrát za návštěvu.
Já děkuji za pozvání, děkuji pěkně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrád.